Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із директором програми «Північна Америка» Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Говоримо про те, що зміниться у світі, якщо Сполучені Штати Америки визнають Росію державою-спонсором тероризму. І от тут два варіанти, ви поправте, скажіть, як правильно, державою-терористом або державою-спонсором тероризму.
Наразі ми говоримо саме про статус держави-спонсора терориста, тому що як таке держава-терорист, ну, як юридичний статус, якщо що можуть прийняти, він просто не прописаний.
Такого юридично немає, так? Якщо визнають, то державою спонсором тероризму.
Поки що так, поки що такого не існує.
А що це означає? Хто може, яка, ну, по-перше, може ви назвати, які країни вже, ну, у світі визнані, мають такий статус сумнівний, так? І через що, за якими критеріями країну можуть дати цей статус, таке визначення їй?
По суті, зараз у нас є 4 країни, які визнані державою спонсором тероризму. Це Північна Корея, і Іран, Сирія та Куба. Причому Куба потрапила туди, скажімо так, чисто з політичних мотивів. В останні 8 днів президентства Дональда Трампа його адміністрація, до того, як пішла з посад, визнала знову Кубу державою спонсором тероризму, просто тому, що Куба не хотіла вести з Трампом перемовини в останні тиждень його каденції. Тобто, насправді, там питання суто політичного характеру. До цього державою спонсором тероризму також визнавалася Судан, свого часу це була Лівія, свого часу це був Ліван. Тобто, Ірак свого часу був, поки там правив Саддам Хусейн. Тобто, насправді, список доволі був великий, наразі це 4 країни. Що за собою несе статус держави-спонсора тероризму? В першу чергу, це накладання нових санкцій. Це, по суті, повне блокування будь-якої економічної діяльності з цією країною, з громадянами цієї країни, з тима компаніями, в яких у них є хоч якась значна доля, а з тими індивідами, які мають там хоч якісь капітали. Тобто, по суті, воно під собою має повну економічну ізоляцію країни, яка визнана державою спонсором тероризму. Те ж саме стосується обміну технологій, те ж саме стосується будь-яких інфраструктурних проєктів. Коротше кажучи, економічно ця країна опиняється в повній ізоляції. Крім того, в багатьох випадках для громадян країни, яка визнається державою спонсором тероризму, анулюються усі візи. І фактично будь-яку країну Заходу ні її офіційні особи, ні її громадяни виїхати можливості не мають.
Тобто звичайні росіяни в такому випадку не зможуть?
Ну, при нормальному сценарії так і буде.
Я от про що думаю, ці країни, от 4, про які ви сказали, вони, по-перше, менші за площею, ніж Росія. По-друге, відповідно, у них там менше вплив, мабуть, же у світі, так? Тут Росія, вона дуже тісно пов'язана була там з багатьма іншими країнами, і те, що Росію ізолюють, ну, в принципі, мабуть, це добре, так? Але це буде дуже відчутно для багатьох інших країн.
Ну, а у цих країн просто нема вибору. Розумієте, зараз вести бізнес, вести справи з Російською Федерацією, це не просто морально неправильно.
Я ладно, розумію, вже, давайте і погоджуюсь.
Будемо циніками, моральності в політиці нема. Добре. Але вести бізнес з Росією невигідно. Це дорого, тому що жодна страхова компанія зараз не буде вам страхувати будь-яку операцію з росіянами. А якщо і буде, то це буде з націнкою на 115%. Це те, що мені зараз колеги кажуть з Європи. А по-перше, по-друге, всі зрозуміли, що Росія партнер ненадійний, тобто навіть для своїх найближчих васалів або найближчих соратників росіяни готові просто в один момент перекрити і постачання газу, і постачання будь-якої іншої енергетики, і будь-які економічні контракти. Тобто Росія партнер ненадійний, Росія кине апріорно. Це по-друге, а по-третє, зараз ми бачимо, як себе веде з Росією Китай. Ми бачимо, як він економічно намагається її пасалізувати буквально. І це просто зрозуміло, що час Росії пройшов. Тобто фактично після заяви Столтенберга останньої, після того, що відбувається зараз на ринках, стає очевидно одне. Світ звикає жити без Росії енергетично і економічно. Тобто так, в Росії є багато контактів. Так, в Росії було зафрахтовано багато ресурсів, контрактів і цього, що завгодно іншого. Але, Так зміниться життя, так зміниться ринок. Це політика, тому тут уже нічого не попишеш. Так, це буде важко, але, як сказав Столтенберг, якщо ми зараз не заплатимо цю ціну, то чого ми взагалі вартуємо?
А що Росія може зробити, якщо їй... Ну, по-перше, давайте, які, наскільки великі шанси того, що Сполучені Штати визнають Росію державою-спонсором тероризму? Ну, а по-друге, що може Росія у цьому випадку зробити, вчинити?
Ну, які шанси... Дуже просто. Зараз у нас іде в американському істеблішменті розмова не про те, чи робити те, чи не робити, а розмова про те, як це робити. Буквально сьогодні спікерка Палати представників Ненсі Пелосі подала офіційний запит на ім'я держсекретаря Ентоні Блінкена, в якому запитала його щодо того, аби Державний департамент якраз визнав Росію державу спонсором тероризму. Бо це прерогатива Держдепартаменту. В іншому випадку, якщо Держдепартамент буде зволікати з цією темою, Пелосі сказала, що Палата представників сама своїми повноваженнями це зробить. Бо фактично оця взаємозамінність і адаптивність американської державної структури дозволяє Конгресу фактично виконати такі повноваження з подальшим затвердженням Держдепу. Тому у нас просто, по суті, вже йде боротьба, а хто перше зробить цю історичну дію. Що може зробити Росія в такому випадку? Ну, давайте подивимось на інші країни, які були державами спонсорами тероризму. Наприклад, Ірак і Лівія. Для того, щоб вони перестали ними бути, вони вбили і замордували своїх диктаторів. В принципі, мені здається, для Росії також непоганий варіант.
Я ще у вас хотіла уточнити, а ви самі відповіли на питання, що як країні позбавитися цього статусу? Ну, можливо, юридично не у такий спосіб, який, в принципі, непоганий, але якось інакші є варіанти.
Ну, перестати спонсувати тероризм. Тобто тут же все просто. По суті, що визначається актом Сполучених Штатів про визнання країни такою, яка є спонсором тероризму? Фактично він каже про те, що є підтверджені дані, і ці дані наводяться, що ця країна або спонсує напряму терористичну діяльність на території інших країн, яка може загрожувати в тому числі Сполученим Штатам, або проводить агресивну політику, яка розпалює якраз ворожнечу або підтримує терористичні організації, а ми розуміємо, що в принципі ЛДНР так чи інакше є такими терористичними організаціями, тому так чи інак це вписується навіть в юридичної точки зору в цю рамку. Тому що може зробити ця країна? Перестати спонсувати тероризм, надати тому докази, вийти на нормальний контакт зі Сполученими Штатами, ну тобто фактично визнати помилку і почати її виправляти.
Але ж так звані, ну давайте будемо говорити не так звані, а саме терористичні угруповання ЛНР і ДНР, так? А вони ж існували багато років насправді, і якось ніхто не тиснув на Росію через те, що вона підтримувала, а вона не приховувала те, що вона їх підтримує.
Ну, раніше Росія не починала найбільшу повномасштабну війну фронтальну в Європі чи Другої світової. Тобто тут вже, знову ж таки, будемо прагматиками, змінилася обстановка. Раніше була надія на те, що нові відносини з Росією можливі. Раніше була надія на те, що це все ненадовго, і воно якось порішається, і це там на околиці Європи, і взагалі половина не знала, де знаходиться Україна. Зараз взагалі західні журналісти, за моїми спостереженнями з ефірів, знають про розташування різних районів Києва, мого рідного. Тому, по суті, ми бачимо, як змінилися обставини. Тому і змінився зовсім підхід. Ну і плюс, давайте не забувати, як різні адміністрації США відносилися до цієї теми. Спочатку був Обама, який, в принципі, не знав, що робити. Потім був Трамп, який вважав Путіна, дослідна цитата, крутим мужиком. Тепер ми нарешті прийшли до розуміння, а хто такий дійсно Путін і що таке дійсно Росія.
Це таке, да, дійсно цікаве питання, як це повільно відбувалося і як змінювалася точка зору, ну, не тільки Сполучених Штатів, я думаю, а і в іншому цивілізованому світі. Я от про що думаю... Ви згадали Китай. Як у такому випадку можуть розвиватися стосунки Росії з Китаєм, який все-таки, ну, як на початку ще вторгнення дивилася Скабєєву. І вона там говорила про те, що Китай – наші союзники, ну, тобто Росії, да, а там їй з їхніх придворних говорив про те, що не все так однозначно. Ну, отже, от якщо говорити, Сполучені Штати визнають Росію державою-спонсором тероризму, що буде робити Китай, який, в принципі, нейтральний, і ще низка нейтральних країн є?
Я думаю, Китай продовжить свою політику, продовжить свою так звану стратегію серединної дипломатії. Тобто для Китаю, по суті, нічого не буде мінятися. Бо ну слідкуємо за тим, як наразі працює Китай. З однієї сторони, дійсно, Скабєєва і інші зловні бачки російські твердять, що Китай їх союзники і так далі. Офіційний спікер МЗС Китаю вже в стотий раз повторює, що Росія наш партнер, корисний і правильний, але ми не союзники. Тобто це послідовно і дуже прямо сказано, що це не рівень, скажімо, статті 5 Вашингтонського договору. Це не рівень союзних відносин. Так, партнерський, але не союзні. І тому це відображається в тому, що робить Китай. З однієї сторони, китайські медіа разом із російськими військами і журналісти заходили в Маріуполь. Китайський спікер МЗС каже, що ця вся війна інспірована Сполученими Штатами, що це все через розширення НАТО, НАТО агресивний блок, так далі, тому подібне. А з іншої сторони, коли Росія запитує Китаю зброю, обладнання і дронів, Китай дає їм тільки напівпровідники і ресурси, які, до речі, в Росії ну через санкції в принципі вже нема де обробляти. Тобто у них є ресурси, але що з ними робити? Фактично нічого. Китай виходить із багатомільярдних проєктів з Російською Федерацією. У них був проєкт до 2030 року майже на 45 мільярдів доларів по розробці устаткування для зрідження природного газу. Китай вивів усі інвестиції. А коли Лавров відповідно відправився в Китай розмовляти за безпілотники, його літак розвернули на підльоті до Пекіну. Тобто навіть не на вильоті. Тому Китай має свій порядок денний. Китай розуміє, що Росія фактично як світова сила – це списаний варіант. І нове протистояння буде йти по лінії Вашингтон-Пекін. І Китай чітко відіграє цю лінію, ведучи переговори з американцями.
Пане Олександре, ми так з вами про Росію, Сполучені Штати і забули зовсім про Білорусь. У цій всій історії, що буде з Білоруссю, чи на неї ніяк це не вплине? Зрештою, це союзна держава, так, з Росією. Ну, тобто...
Це, до речі, так. Це дуже цікаве питання, тому що насправді американські аналітики і дипломати все частіше кажуть не про Росію окремо і Білорусь, а вони кажуть про союзне государство. Тобто це нове утворення, яке вони з дня на день фактично хочуть створювати. І тому мені видається, це лише мій прогноз, що Захід знову може використати ось таке посилення санкцій як елемент тиску на Лукашенка. Тому що ми бачимо, що санкції на Лукашенка впроваджуються наступним етапом за санкціями проти Путіна. Ну, будемо називати так. Тобто на кожному етапі впровадження санкцій Лукашенку дається люфт. Умовно кажучи, що він усвідомив, куди дна вітер, і змінив свою поведінку. І таким чином, мені здається, що визнання Росії держави спонсором тероризму також буде своєрідним наданням Лукашенку цього люфту. Для розуміння того, що ситуація зміниться докорінно. Це не просто санкції, це не просто певні обмеження і застереження. А це вже дійсно ну повномасштабна політична дипломатична війна.
А що може зробити Лукашенко, навіть усвідомивши всю серйозність і те, що він полетить у прірву разом із Путіним? Ну, що він може зробити?
Ну, на жаль, відкрито нічого.
Ну, от я
але
ж...
кулуарно... Так, кулуарно у нього є величезний потенціал. Ми знаємо, що білоруська розвідка і білоруський генштаб має дуже дуже широкий доступ до розвідданих, до інформації, до планування генштабу Російської Федерації. Ми знаємо, який доступ, умовно кажучи, має сам Лукашенко до Путіна. І тому все кулуарне в контексті обміну інформацією, в контексті підтримки чи не підтримки тих чи інших сил всередині Білорусі, в контексті обходу санкцій і так далі, перекриття Росії оцих чорних каналів, як ми пам'ятаємо, з Польщі в Білорусь, коли йшло дуже багато фур із підсанкційними товарами. Тобто потенціал, як можна використати Лукашенка, ну, просто величезний.
Та, я розумію, але ж на території Білорусі російські війська.
Так, але хіба це буде заважати йому обмінювати цю інформацію, працювати економічно і працювати дипломатично? Ми не завжди кажемо про те, що наразі війни ведуться тільки військами, і ми не кажемо про те, що ну, в Білорусі відсутня своя розвідка, і в Білорусі відсутні елементи, яким також не подобається тотальний контроль зі сторони Москви. Це може бути не сам Лукашенко, це можуть бути люди його, або навіть не зовсім люди, які повністю йому вірні. Але так чи інакше, Білорусь – це зараз клондайк того, як може західна розвідка, скажімо, працювати проти росіян.
Це була розмова із директором програми «Північна Америка Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександром Краєвим. Говорили про те, що зміниться у світі, якщо Сполучені Штати Америки визнають Росію державою-спонсором тероризму.